Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda paxta terimiga maktab o'quvchilari ham chiqarildi.
Bugun hamma mana 9-sinflarni mana otalar chiqarayapti.
Qirg'iziston konstitutsiyasi muallifi talonchilikda ayblanmoqda. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Turkmaniston hukumatidan umrbod qamalgan sobiq vazir Boris Shixmurodov va yana 50dan ziyod mahbus taqdiriga oydinlik kiritishni talab etmoqda. Va dasturimiz so'ngidan esa Ozod navigator eshitirishini takroran tinglaysiz. Unda xorij universitetlarining O'zbekistondagidan nima farqi bor mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosi internet saytiga kirsangiz, kunning muhim voqealaridan xabardor bo'lasiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni kunning muhim mavzulari bilan davom ettiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l va Qonliko'l tumanlarida maktab o'quvchilari kun oralab paxta terimiga chiqarilmoqda. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, paxta terimiga maktablarning yuqori sinf o'quvchilari safarbar etilyapti, biroq xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari buni inkor etmoqda. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan dehqonga ko'ra, Odurdiyev ovul fuqarolar yig'ini hududida bo'lgan 9-chi umumta'lim maktabining 8-chi sinf o'quvchilari 12 oktyabr, ya'ni shanba kuni darsdan to'g'ri paxtazorga olib ketilgan.
Mana bu maktab o'quvchilari mana paxtada chiqmaydi deb mana shunaqa bir nima bor edi-da, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida. Mana bugun hamma mana 9-chi mana 8-chi sinflarni mana paxtada chiqarayapti-da.
Bugun hozir paxtadami ular?
Ular hozir paxta terayaptida, mana 9-chi maktabning mana shu 9-chi 8-chi mana sinfdagi nimalar o'quvchi.
O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi shu paxta terayotgan shu bolalarni?
Ha, albatta. To'rtko'l tumani, Odurdiyev ofisi, Baltoboy Xolik degan nima fermer bo'ldi. Mana shunda paxta terayapti. U maktab hayron qoldimi, ko'rib turib, nimaga vazirlar mahkamasining qarori bor. Mana o'zidir boshqa nimalar tashkilotlar yuribdi, mana tekshirib yapmanda u qanaqa sir bo'layapti, mana davlat ham mana shu o'zi nimasida turmaydi degan mana gapida deb shunga hayron qolib gapirmoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan edim.
Endi bugun siz aytgan chislo, demak 12 oktyabr kuni 9 maktabning 8-9 sinflari paxtaga chiqdi.
Ha, paxtaga chiqdi, paxtaga chiqdi.
Endi bugun shanba bo'lsa ham baribir maktabda dars bo'lishi kerak edi.
Ular aytayapti, shu majburiy olib ketayapti maktabda, mana ertalab mana darsga borgan hamma mana nimalar bolalar yig'ishtirib paxtaga, davlat paxtaga chiqadilar degan.
Ha, shu maktabni o'zini olib ketishyaptimi?
Ha, shu maktabni o'zini olib ketyapti deyapti. Uning ustiga biz mana bugun mana sviyetda mana kelib paxtaga mana chiqasizlar, qarorgingiz bo'lsin bo'lmasin mana qirqamiz deb shunaqa nima qilib shunaqa kelishdida bu xodimlar. Man o'zim ham yonlarda bo'ldim, bir kinolarga kirdik. Endi oldin mana bitta nima reportaj bergan edingizda mana vazirlar mahkamasi qarzdorlikni qirqish kerak degan narsa yo'q. Unaqa narsa emas ekan, faqat shu paxtaga chiqasiz, paxtaga chiqmasa mana qirqamiz deb shunaqa nima qilib
zo'ravonlik siyosati olib borilyaptiding.
Zo'ravonlik mana siyosat olib bormayaptida, bu xalqni mana ezib mana qiynab, o'zi paxta yo'q Sadiddin aka, kelishga paxta yo'q, yo'q bo'lsa ham shu qiynayaptida xalqnida, shunga bir gapiray deb telefon qilganimda.
Hurmatli tinglovchi, bu Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan dehqonning gaplari edi. To'rtko'llik dehqonning bu haqdagi xabaridan bir kun oldin Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida yashaydigan Ozodlik manbasi ham 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilarining paxtaga chiqarilganini aytgan edi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumanida maktab o'quvchilarini 7-chi sinfdan boshlab 9-chi sinfgacha paxtaga qaydadi, hammasini paxtaga chiqarib yubordi.
Qachon?
3-4 kun avval, shamasi 6 oktyabr kuni paxtaga qaydadi.
6 oktyabr kuni. Siz buni qayerdan bilasiz?
Qayerdan? Ertalab ishga kelayotgan paytimda maktab o'quvchilari maktabga borardi-da, qo'shni bolalarda kichkina bolachalar maktabga birga kelardik. Men ishga kelaman, ular maktabga. Endi 3-4 kundan beri ular orqasida oziq-ovqati, qaltasi, portugi bilan maktabga keladi. Maktabdan avtobusga mindirib paxtaga olib ketadi.
Siz buni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim. Ertalab ikkita bola bilan suhbatlashib keldim. Nima qilyapsiz, qayerga boryapsiz desam, paxtaga dedi. Paxta teramiz bordi dedi.
O'qishni to'xtatib paxta terdiryaptimi yoki o'qishdan keyin yoki o'qishgachami? Balki ertalab borib, paxtani terib, tushda qaytib kelib, tushdan keyin o'qishga borishar maktabga.
Yo'q, unaqa narsa yo'q dedi. Ertalab mana shu paytda chiqib ketamiz, kechda kelamiz degan dedi. Har kuni ishdan kelish ketish paytimda ularni ko'raman.
Siz gaplashgan bolalar nechinchi sinf o'quvchilari?
7-chi sinf o'quvchilari 13-14 yoshli bolalar. Bittasi 12 yashar.
Demak, bu 100% ishonchli ma'lumot, ha?
100% ishonchli. Tumanimizdagi qariyb deyarli hamma maktablarni chiqargan.
Siz o'qigan maktabni ham chiqardimi paxtaga?
Ha, men o'qigan maktabni ham chiqardi.
Siz o'qigan maktab nomi nima?
21-chi sonli o'rta ta'lim maktabi. 18-chi ta'lim maktabini ham chiqargan. 2-chi maktabning o'quvchilarini har kuni ko'raman.
Deydi Qonliko'llik manba. Qonliko'l tumani gaz ta'minoti idorasi ishlaydigan kishi ham uning 8-chi sinfda o'qiydigan o'g'li bir kun darsdan qolib paxtaga olib chiqilganini Ozodlik radiosi muxbiri bilan bo'lgan suhbatda aytdi.
3-4 kundan beri maktab bolalari ham chiqyapti ekan. Eshitdingizmi shuni?
Bolalar bugun o'quvga chiqqan qo'lari.
Bugun o'qishga chiqdimi?
Ha.
Paxtaga chiqishdimi, chiqishmadimi?
Bir kun chiqqan shodiman.
Один день только работали, да, на хлопке, да?
Да.
У вас есть ребенок?
Да.
В каком классе учится?
7-й класс.
8-й? Paxtaga chiqdimi paxtaga?
Bir kun bor qo'lari.
Bir kunmi yo 6-dan chiqdi deyishyapti yo 6-dan?
Yo'q, bizning bola bir kun bordi tek.
O'qishni to'xtatib bordimi?
Sonda yo'q.
Maktabni yopib paxtaga borishdi?
Ha.
Deydi Qonliko'llik gazchi. Ozodlik O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qarori nega buzilayotgani haqida munosabat olish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi bilan bog'landi. O'zini vazir yordamchisi Sulaymon Abiyev deb tanishtirgan shaxs Ozodlik savollariga javob berar ekan maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotganini keskin rad etdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi 2010-yil 7-apreldagi talonchiliklarga rahbarlik qilgani dalillangan parlamentdagi hukmron Atamekin partiyasining 4 deputatini daxlsizlik maqomidan mosuvo etish masalasida bosh prokuraturaga murojaat qildi. O'tgan yilning avgustida 2010-yildagi talonchilikda ayblanib qamalgan Abdulla Yusupov talonchiliklarga Atamekin partiyasi rahbarlik qilgani haqidagi ma'lumotlarni matbuotga oshkor qilgan edi. Shundan so'ng bosh prokuratura bu axborot yuzasidan jinoyat ishi ochgan, biroq ish 5 oydan so'ng to'xtatilgan edi. Joriy yilning may oyida esa Zarilbek Risaliyev Atamekan partiyasi vakillarining talonchiliklardagi ishtirokiga oid rad etib bo'lmas dalillar bor ekani haqida prezident Atambayevga maktub kiritgan. Shundan so'ng prezident bu ishni tergov qilishni jazoni o'tash bosh boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillaridan iborat maxsus guruhga topshirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari Zarilbek Risaliyev 2010-yil 7-apreldagi xalq isyoni paytida talonchiliklarga rahbarlik qilganlarni aniqlash yuzasidan o'tkazilayotgan tergovga mas'ul qilib tayinlangan edi. Unga ko'ra 5 oy mobaynida o'tkazilgan tergovda parlamentdagi hukmron Atamekan partiyasi vakillari, Qirg'iziston konstitutsiyasi muallifi Umarbek Tekebayev, Bolot Sher, Turatbek Madalbek va Rayqan To'lagonov talonchiliklarga rahbarlik qilgani tasdiqlangan.
Tishis bor ekan, dalildan o'tirdi. Ana
bu deputatlarning talonchiliklarga aloqador ekani dalillandi. Bu haqda talonchiliklarda ayblanib qamoqda o'tirgan 4-5 odam ham guvohlik bergan. Bundan tashqari talonchilikda ishtirok etgan yana 6 odamga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarini sudga jo'natdik. Tergov davomida barcha guvohlar mana bu odamlar talonchilikda qatnashgan deb ko'rsatma bergan. Bir qator ashyoviy dalillar, granata va miltiqlar musodara qilindi. Bu ashyoviy dalillarning barchasi va guvohlar ko'rsatmalari deputatlarning talonchilikka aloqador ekanini tasdiqlamoqda, dedi Zarilbek Risaliyev. Rasmiyning aytishicha talonchilik ayblanayotgan deputatlar tergov amallarining bajarilishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Shuning uchun ham jazoni o'tash bosh boshqarmasi mazkur deputatlarni daxlsizlik maqomidan mosuvo etish iltimosi bilan bosh prokuraturaga murojaat qilgan. Atamekan partiyasi rahbari Umarbek Tekebayev Risaliyevning iddaolarini rad etmoqda. Zarilbekning aytganlari yolg'on. U o'z amalini saqlab qolish uchun uyatsizlarcha yolg'on so'zlamoqda. Uning aytganlari yolg'on ekani tez orada aniqlanib, sud oldida javob beradi, dedi Umarbek Tekebayev. Qirg'iziston bosh prokuraturasi esa nomi tilga olingan deputatlarga nisbatan avval ham talonchilik aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, ammo ularning aybdor ekani isbotlanmagani uchun jinoyat ishlari yopilganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda jazoni o'tash bosh boshqarmasining murojaati o'rganilmoqda. Hozircha bu murojaat qanoatlantirilishi yoki qanoatlantirilmasligi aniq emas. Mahalliy tahlilchilar Atamekan partiyasidan parlament deputatligiga saylangan shaxslarga nisbatan 3 yildan beri bildirilib kelinayotgan bunday ayblovlar siyosiy kurash tusini olganini e'tirof etadilar.
Risaliyevga ko'rsatma bergan bo'lsa, atqaruv xizmatiga qandaydir bir signal berilgan bo'lishi mumkin, yo'l ochiq deganday.
Agar Risaliyev parlament deputatlarini jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ko'tarayotgan bo'lsa, bilingki, buning uchun hukumat unga ruxsat bergan. Chunki keyingi paytlarda Tekebayev bilan prezident o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgan, dedi tahlilchi Emil Jurayev. O'tgan yilning avgustida 2010-yildagi talonchiliklarda ayblanib qamalgan Abdulla Yusupov talonchiliklarga Atamekan partiyasi rahbarlik qilgani haqidagi ma'lumotlarni matbuotga oshkor qilgan edi. Shundan so'ng bosh prokuratura bu axborot yuzasidan jinoyat ishi ochgan, biroq ish 5 oydan so'ng to'xtatilgandi. Joriy yilning may oyida esa Zarilbek Risaliyev Atamekan partiyasi vakillarining talonchiliklardagi ishtirokiga oid rad etib bo'lmas dalillar bor ekani haqida prezident Atambayevga maktub kiritgan. Shundan so'ng prezident bu ishni tergov qilishni jazoni o'tash bosh boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillaridan iborat maxsus guruhga topshirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va bir guruh turkman faollari Ashxobod hukumatidan 2002-yilda umrbod qamalgan sobiq vazir Boris Shixmurodov va yana 50 ziyod mahbus taqdiriga oydinlik kiritishni talab etmoqda. 1993, 99 yillarda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajargan Boris Shixmurodov bilan birga yana 54 odam o'sha paytda Niyozovga qarshi fitnada ayblanib qamalgan edi. Ular orasida sobiq vazirning ukasi Konstantin Shixmurodov, Turkmanistonning Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi sobiq elchisi Botir Berdiyevlar ham bor edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
2002 yilda Turkmanistonda mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Shixmurodov va u qatori yana o'nlab odam mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Safarmurod Niyozovga suiqasd fitnasida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm etilgandilar. O'shandan buyon Turkmaniston qamoqxona tizimida ulardan nom-nishon yo'q. Xalqaro tashkilotlar bosimiga qaramay turkman rasmiylari shu paytgacha ularning na tirik va na o'lik ekani haqida ma'lum qilganlar. Mahkumlarning qarindoshlari ham o'z yaqinlarining taqdiri haqida hech narsa bilishmaydi. Yaqinda bir guruh huquq faollari Boris Shixmurodov va u bilan birga umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan odamlar taqdirini aniqlashga kirishdilar. Varshavada bir oraga kelgan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari faollari Turkmaniston rahbariyatidan 10 yillarcha oldin bir umrga qamalgan 50 dan ziyod odam taqdiriga oydinlik kiritishni, agar ular tirik bo'lishsa oila a'zolarining qamoqxonaga tashrifiga ruxsat berishga chaqirdi. Mazkur kompaniya a'zolaridan biri rossiyalik jurnalist Arkadiy Dubnov. Ular Ashxobod hukumatiga ikkita talabni qo'yganlar, ya'ni mahbuslarga nima bo'lganini ayting va ular yoniga ruxsat eting degan talablarni qo'yishmoqda.
Его прошло 10 лет. За эти 10 лет мир так и не узнал о подробностях событий 2-3 года.
10 yil o'tdi. Hali ham 2002-2003 yillardagi voqealar haqida aniq ma'lumot yo'q. 2002 yil noyabr oyidagi ish bo'yicha qamalganlarning taqdiri haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Ular tirikmi yo o'lik hech kim bilmaydi. Ularni o'shandan buyon qarindoshlari ham, advokatlari ham, xalqaro qizil xoch tashkilotlari xodimlari ham ko'rganlari yo'q, deydi Dubnov.
Их не видели с тех пор ни родственники, ни адвокаты, ни сотрудники Красного креста. Ни наблюдатели, никто.
Huquq faollariga ko'ra 1993-1999 yilda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajargan Boris Shixmurodov bilan birga yana 54 odam o'sha paytda Niyozovga qarshi fitnada ayblanib qamalgan. Ular orasida sobiq vazirning ukasi Konstantin Shixmurodov, Turkmanistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi sobiq elchisi Botir Berdiyevlar ham bor edi. Shixmurodov Xitoyga elchi etib yuborilganidan sal o'tib, uning prezident Niyozov bilan aloqalari sovuqlashdi va elchilik vazifasidan iste'fo berganini aytib, Shixmurodov muxolifat tomoniga o'tganini bildirgandi. 2002 yil oxirlarida Shixmurodov va uning sheriklari Turkmaniston ichkarisida qo'lga olindilar. Ularga Niyozov joniga suiqasd qilish urinishi bilan bog'liq ayblovlar qo'yildi. Shuningdek, o'sha paytda turkman rasmiylari sobiq vazir Boris Shixmurodov qo'lga olingunga qadar bir oy davomida Ashxoboddagi o'zbek elchixonasining qarorgohida yashiringanini aytishgandi. Shixmurodov Turkmaniston davlat televiziyasida oxirgi marta ko'ringan payt o'ziga qo'yilgan barcha ayblovni bo'yniga olishini aytgandi. Xalqaro tashkilotlar esa shu paytgacha 2002 yilgi voqealarning turkman rasmiylari aytayotgan versiyasini shubha ostiga olishadi. Hozirga qadar Turkmaniston rasmiylari Shixmurodov va u bilan birga qamalganlarning qayerda va qanday ahvolda ekanligi borasida ma'lumot berishdan bosh tortib kelishmoqda. 2003-2007 yillarda boshqa ish bo'yicha qamalib chiqqan va hozirda Turkiyada yashayotgan turkmanistonlik sobiq siyosiy mahbus Oqmurod Boyxonov qamoqdaligi paytda Shixmurodov va u bilan birga qamalganlar haqida hech narsa eshitmaganini aytadi.
Ularning orasida men hech ma'lumotim yo'q. Menda hech bir ma'lumot yo'q. Hech edi.
Ovodon DP qamoqxonasida o'tirganimda ular haqida hech narsa eshitganim yo'q, deydi Bayxonov. Huquq faollari Shixmurodovning aynan Ashxobod chekkasidagi Ovodon DP qamoqxonasida ekanini taxmin qilib kelishgan. 2006 yilda prezident Safarmurod Niyozovning o'limi ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Qurbonquli Berdimuhammadov mamlakatda shaffoflikni ta'minlash borasida islohot o'tkazishiga umidlar qilingan edi, lekin Turkmaniston hali ham dunyodagi eng yopiq rejimlardan biri bo'lib qolmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor, taniqli tilshunos olim akademik Alibek Rustamiy 5 oktyabr kuni 82 yoshida vafot etgan edi va shu kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Manbashunos va Navoiyshunos olim 2003-2005 yillar orasida Ozodlik radiosining til va dil eshitirishlari bilan hamkorlik qilgan edi. Biz Ozodlik arxividan Domla Alibek Rustamiyning izoh talab so'zlar izohi haqida bergan eshitirishlarini izlab topdik va ularni navbat bilan qo'yib boramiz efirga. Hozir Alibek Rustamiy domla o'zbek tilidagi moy yog' hokim so'zlarining qanday o'rinlarda ishlatilishi haqida gapirib o'tadilar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishning birinchi sahifasini ochamiz. Izoh talab so'zlar izohi. Tasavvur qiling, do'konga kirdingiz, moy olmoqchimisiz yoki yo'q? Bu so'zlarning farqini bilasizmi? Bu haqda akademik Rustamiy shunday tushuntirish beradi.
Hozir halvozi bir yog'larni shishasiga paxta yog'i deb yozib qo'yishyapti. O'sha yog' so'zini bu yerda paxtaga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Avvalasi paxta yog'i emas, buni bizda o'zi chigit moyi deyiladi. O'simlikdan olingan jir. Jir ham o'zi asli o'sha turkiy so'z. Bu rus tiliga ham o'tgan jiri degan. Buni hammasi, demak, umumiy nomi jir. Mahmud Qoshqoriyda bor. Bu etda jir yo'q deydi. Bu demak go'shtda yog' yo'q degani. Demak, hayvonotdan olinadi degani bu yog' bo'ladi. O'simlikdan ma'dandan olinadigani moy bo'ladi. Shuning uchun masalan o'sha paxta yog'i, zig'ir yog'i, kungaboqar yog'i deyishlar bu noto'g'ri til nuqtai nazaridan. Endi aksincha masalan o'sha qirg'iz qozoq o'rtoqlarimiz ular moyni ishlatadi hammasiga nisbatan. Bu narsa o'sha tilga yaxshi e'tibor bermaslik natijasida tilni kambag'allashtirib borish bo'ladi. Endi boshqa tillarda bor-da, ular masalan biz o'shani paxta yog' o'rganayotgan odam uni ham yog' desa, moyni ham yog' desa aytadi, o'zbek tili kambag'alagan deydi.
Hurmatli tinglovchi, hokim so'zini qo'llash qanchalik o'rinli ekanligi haqida tilshunos olim mulohazalariga e'tibor qaratamiz. Akademik Rustamiyning aytishicha, hokim degani bu hukm yurituvchi degan ma'noni anglatadi. Hokim degani bu mutlaq hukmdorlarga xos atamadir.
Adolatli, juda el manfaatini ko'zlab ish qiladigan podsholarga bizda shahriyor degan so'z ishlatilgan. Bu hozirgi g'arbdagi merga to'g'ri keladi. Bu endi o'sha o'zini mansabidan o'zini shaxsiy aliga so'zini o'tkazish, o'sha zulm qilish uchun emas, xalqqa bir manfaat yetkazish uchun harakat qiladigan o'sha hukmdorlarga mana shu shahriyor degan so'z ishlatilgan.
Tilshunos olimga ko'ra, O'zbekistonda ham shahardagi hokimlarga nisbatan shahriyor so'zini qo'llasa yaxshi bo'ladi. Masalan, Samarqand shahriyori, Toshkent shahriyori kabi chiroyli so'zlar.
Endi shu shart bilanki, ular haqiqiy shahriyor bo'lsa, aliga o'zini faqat manfaatini o'ylab turib, o'zini kursusini o'ylab, xalqqa zulm qilmaydigan odamlar bo'lish kerak bularda. O'shanda ularga shahriyor nimasini nomini berilsa arziydigan bo'ladi. Bo'lmasa, u shahriyor so'zi bularga harom.
Akademik Rustamiy tuman va viloyat hokimlariga nisbatan quyidagi so'zlarni qo'llashni tavsiya etadi.
Bularga vali so'zini ishlatilsa yaxshi bo'ladi. Vali so'zi hozir ham ishlatiladi. Bir qiziq tomoni shu yerdagi jurnalistlarimiz Arabistonga borganda prezidentimiz bilan birga borganda prezidentimiz jidda valisi deb ishlatdi so'zini. Jurnalistlarimiz gubernator deb ishlatdi. Endi ular gubernator deb bo'lmaydi ularga. Ba'zan masalan haliga shiyalarni lideri degan so'z ham eshitib qolamiz. Endi bu shiyalarni lideri degani nimani masjidni popi degan bilan baravar gap.
Hurmatli tinglovchi, keyingi eshitishlarimizda rahmatli domla Alibek Rustamiyning izoh talab so'zlarini so'zlarga bergan izohlarini yana eshittirib boramiz. Hozir esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan xabarga qaratmoqchiman. Afg'onistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni zo'rlab turmushga chiqarish ko'lami oshgani aytiladi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi bu borada bir hisobot tarqatgan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi tomonidan nashr etilgan hisobotda mamlakat bo'ylab hali balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish mezoni kamida 40%ga oshgani qayd etilgan. Mazkur komissiya mulozimlaridan biri xonim Nafisa Sultoniy Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida mamlakatda nafaqat balog'at yoshiga yetmagan qizlar zo'rdan turmushga chiqariladilar, balki yosh erkak bolalar ham uylantirishga majbur etiladilar dedi. Afsuslar bo'lsinki, bugun Afg'onistonda nafaqat balog'at yoshiga yetmagan qizlar zo'rdan turmushga chiqariladilar va ularga qarshi jinsiy tajovuzlar amalga oshiriladi, balki bolig' bo'lmagan erkak yoshlar ham majburiy ravishda uylantiriladilar. Aksar hollarda ota-onalar istagi asosida bu qabil noqonuniy ishlar yuz beradi. Xonim Sultoniyga ko'ra, balog'at yoshiga yetmagan qizlarni zo'rdan turmushga chiqarish hollari ko'proq mamlakatning janubiy va sharqiy notinch viloyatlarida yuz bermoqda. Ushbu komissiya mulozimlari so'nggi bir oy badalida mamlakat g'arbida joylashgan Bodg'is viloyatida kamida 10-12 yoshlarida bo'lgan 10 qizni zo'rdan yoshi baland bo'lgan erkaklarga turmushga chiqarilganliklari borasida tashvish bildirganlar. Afg'oniston madaniy qonunining 71 moddasi asosida 16 yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish jurm hisoblanadi. Mamlakat din ulamolari islomda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarishga ruxsat berilmaganini ta'kidlaydilar. Din olimi Shamsur Rahmon Furutan islom dinida bunday bir amal nojoiz dedi.
Dar majmu izdivoj qabl az bulug aslan javoz nadora.
Bundan oldin ham ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi qator xalqaro hukumat idoralar Afg'onistonda qizlarni bevaqt turmushga chiqarish borasida tashvish bildirgan edilar. Qator kuzatuvchilar balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish mamlakat bo'ylab jiddiy ijtimoiy muammolarga sabab bo'layotganini aytadilar. Ularning ta'kidlashicha, balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish ularning salomatligiga zarar yetkazibgina qolmay, aksar hollarda oilaviy muammolarni vujudga keltirgan va qizlarni o'z joniga qasd qilishlariga ham sabab bo'lgan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hukumatdan tez orada mazkur ijtimoiy muammoning oldini olishi uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqda. Xolim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Qadrli tinglovchi, eshittirishimizning avvalgi soatida Ozod navigator eshittirishining birinchi qismini tinglagan edingiz, hozir uni davomini tinglang. Unda xorij universitetlarining O'zbekistonnikidan nima farqi bor mavzusida gap boradi. Marhamat.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Mana hozir bilamiz, ko'pchilik o'sha bitiruvchilar, ayniqsa kollej bitiruvchilari ishsiz, ularni majburan qaysidir o'sha kam oylik kam to'lanadigan bir ishlarga majburan tiqishadi. Nodir hali ham agar biz bilan aloqada bo'lsa, Nodirjon, siz bitirganingizdan keyin ish topishingiz qiyin bo'lganmi?
Endi bir narsani avvalambor aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda ayniqsa Britaniyada ta'lim sistemasida keskin bir o'zgarishlar ko'rinyapti. agar oldinlari universitet va oliy o'quv yurtlari o'zi umuman olganda bir akademik doira bo'lgan bo'lsa, odamlarga ularni asosiy maqsadi ilm o'rgatish bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda universitetlarni funksiyasi, universitetlarni roli ko'proq shu o'quvchilarga ish qobiliyatlarini berish bir maskaniga aylanib qolgan. Ya'ni universitetni bitirgan odam darrov borib birorta yaxshiroq joyda ishlashga tayyor bir ishchi qidirib yetishtirishga qaratilgan butun harakatlar. Shuning uchun yani birinchi navbatda hozirgi kunda ayniqsa bu Yevropadagi iqtisodiy inqirozdan keyin ish talab qiladiganlar soni ancha ko'p bo'lgan va hamma o'zini universitetga urishni boshlagan. Men birinchi bu mamlakatga kelgan paytimda aholini shu 10-dan 1 qismi ham universitetga borishga qiziqmasdi. Hamma universitetni talab orttirishga qiynalib yurgan paytda bo'lgandi. Hozirgi kunda o'zi universitetlarda joy qolmayapti, chunki ishga kirish uchun universitetni bitirgan bo'lish majburiy bo'lib qolgandek bo'lgan hozirgi kunda. Albatta, men universitetni bitirganimdan keyin bu faqatgina universitetni bitirganimni o'zi men uchun bir omil bo'lmadi, chunki universitetni bitirganingizdan keyin birorta ishga kirish uchun sizni bir qator har xil testlardan, har xil intervyulardan va juda uzoq bir prosesdan o'tkazishadi. Mani universitet bitirishim bilan shu ishga topshirib ishga kirishimni o'ziga shu taxminan agar men universitetni bahorda bitirgan bo'lsam sentyabrlarda ishga olinding degan haligi kirdi va noyabrda men ishlashni boshlagandim.
Nodirjon, ya'ni ishsiz qolmagansiz, ishsiz qolib qo'shni mamlakatga mardikorlikka ketmagansiz, to'g'rimi?
Ya'ni ishsiz qolgan bir necha oyim bo'ldi-yu, lekin unaqa uzun bir muddat ishsiz qolmadim. Lekin bu mani bir necha tanishlarim borki, ular ancha uzoq muddat ishsiz qolgan ahvollari ham bo'ldi va xususan masalan birorta ishga topshirib bo'ldi, ishga olindingu, lekin hozir bizani o'rinlarimiz to'lib qoldi, o'shanga kelasi yildan boshlaysan deganlari ham bo'ldi. Ya'ni bir yil hozir mardikorlikka o'xshagan ish bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan tanishlarim ham bor.
Nodirjon, rahmat kattakon biz suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Demakki, efirda Ozod navigator eshittirishi va biz bilan aloqada Nodir, Londondan o'zbekistonlik Nodir va hozir Londonda ishlayotganini aytdi. Demak, havo majlarida Ozodlik radiosi, Ozodlikning Ozod navigator eshittirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Ozod navigator eshittirishi siz bilan ularda qanday degan javob savol javobini izlayapti va hozir yana endi Germaniyadan tinglovchimiz Murodjon ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum Murodjon.
Assalomu alaykum.
Siz Germaniyada o'qiysizmi yo o'qishni bitirganmisiz?
Yo'q, Germaniyada o'qishim hali davom etyapti. Hali endi yaqinda boshlaganman o'qishni bu yerdan.
Murodjon, Germaniyada qaysini universitet o'qiysiz agar bu sir bo'lmasa?
Yo'q, sir emas albatta. Men Germaniyada Freiburg shahrida o'qiyman. Universitetim nomi Albert Ludwig universiteti. Huquqshunoslik fakultetida ta'lim olib kelaman. Endi bu yerda hozir sizlarni suhbatingizlarni juda bir yaxshi tinglab bordim. Uzr, suhbatni ruscha olib borsam, sizlarni ruxsatingizlar bilan albatta.
Qisqagina bo'lmasa.
Qisqagina, da.
Nemischa bo'lmasa bo'ldi.
Yo'q, albatta. Endi я сам как я из Нижана и заканчивал университет в Нижане, исторический факультет у меня там был. А здесь я сейчас обучаюсь на юридическом факультете. Я не хочу затрагивать такие проблемы, как там, почему не входят наши университеты.
Нет, 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 вы говорите о своем.
Я о своем, да. Я хочу затронуть такую маленькую проблему, да, но она очень больная тоже. Именно социальная жизнь университета. Именно социальная жизнь, это я имею в виду грань между преподавателем и студентом. этой грани вообще у нас нет в Узбекистане.
Давайте будем все-таки говорить про Германию. Мы
про Германию,
все,
да. Ozodlik
online ishtirishi bor, O'zbekiston haqida gapiradigan ishtirish, Ozod navigator faqat chet el haqida gaplashamiz. Shuning uchun O'zbekiston rasmiylari xavotir olmay, bemalol eshitsin.
Рахмат. Здесь, что я заметил, очень это большой плюс, то, что нету такого прямого контакта с преподавателем, с профессором. Студент знает свое место, преподаватель знает свое место. И у них именно получается контакт только на лекциях. Бывают такие часы, приемные часы в неделю один раз, можно подойти со своими вопросами, и он, профессор, на все ответит. Здесь я не заметил такого, что вот студент и профессор, они как бы не становятся здесь, они близким человеком друг друга. Поэтому это очень большой плюс. Здесь
Мурадjon, можно я на узбекском задам, да, вопрос, чтобы. Мурадjon, demak, u yerda Germaniyada ularda, ya'ni afzalliklar haqida gapiradigan bo'lsak, Andijonda ham o'qiganman deyapsiz. Nimasi bilan yaxshiroq o'sha Germaniyadagi o'sha sizni Freiburg shahridagi universitet sizni nimasi bilan tortdi va nimasi sizni hayron qoldirdi?
Bu yerda endi student o'zini joyini bilib, o'zini harakat bilan bu yerda tepaga chiqadi. Endi baholarni o'zini harakat bilan oladi. Shu bu yerda hech qanaqa bir nima desam bo'ladi sizga, hech qanaqa bir tanish bilish degan narsa bo'lmaydi.
Ya'ni sizni hayron qoldirgan eng asosiy o'sha taassurotingiz tanish bilishchilik degan narsa yo'q. Demak, bu Germaniyadan Freiburg shahridagi universitetdan tinglovchimiz Murodjon edi. Hozir Ostonadan yana Olmaotadan yana tinglovchilarimiz chiqqan, ismlari
Jasur.
Jasurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jasurbek, siz o'zi asli qozog'istonlikmi yo o'zbekistonlikmi?
Yo, o'zbekistonlik, toshkentlik.
O'zi toshkentliksiz. Nima uchun Qozog'istonda o'qiyapsiz?
Bir ikkita sabablari bor buni. Birinchidan
Hello.
Universitetda Wi-Fi'ni uzib qo'yishdi.
Universitetda Wi-Fi'ni uzib qo'yishdi. Hozir Qirg'izistondan manimcha o'zimizni ham yana mintaqaga ham bir qaraylik. Hadib Germaniya, Amerika ketib qolmasdan
so'laylar oqizib
Qirg'izistondan hamkasbimiz To'lqinjon. To'lqinjon Qirg'izistonda ikkita universitetda o'qiganman deb har doim maqtanadi. Assalomu alaykum To'lqinjon.
Assalomu alaykum Farhiy.
To'lqinjon, Qirg'izistonda paxtaga chiqqanmisizlar hech?
Yo'q, bu yerda unaqa narsa yo'q. Sovet davrida talabalarni paxtaga olib chiqish praktikasi qo'llanilgan deyiladi, lekin hozir kolxozlar bo'linib, yo'q qilinib, yerlar xalqqa tarqatib berilgani uchun bu yerda shu studentlarni ommaviy paxtaga yoki boshqa bir jamoat ishlariga haydab chiqish degan narsa yo'q bu yerda.
Qirg'izistondagi o'qishni endi O'zbekiston bilan siz solishtira olmaysiz albatta, chunki siz O'zbekistonda o'qimagansiz. Qirg'izistonda o'qishni qanaqadir o'ziga xos jozibador jihatlari bormi? Masalan, talabalik oltin davrim deyishadi-ku. Nimasi bilan sizni esingizda qolgan o'sha oltin davr?
Endi
revolyutsiyalar bilan.
Juda ham to'g'ri. Bu yerda erkinlik juda ham katta. Juda talabalarga katta erkinlik beriladi. 2005-yili Qirg'izistonda ilk revolyutsiya bo'lganda aynan Bishkekda bo'lganman, to'g'ri kuzatganman. Talabalarning roli bu revolyutsiyada juda ham katta bo'lgan. Endi bitta revolyutsiya desak noto'g'ri. Endi O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, bu yerda juda katta menimcha o'zgarishlar ham yoki bir farqlar ham yo'q. Chunki o'sha korrupsiya, o'sha Sovet davridan qolgan eski tuzumdan hali ham chiqolmaslik, tanish va boya aytib o'tgandek tanish bilishchilik va boshqalar. Shuning uchun katta bir farqlik menimcha baribir yo'q deb o'ylayman.
To'lqin, lekin hozir mana
Soros qoshida ochilayotgan yangi o'quv dargohlari bor. Bilamizki, misol jurnalistika fakultetida hattoki Poznerga o'xshagan odamlar kelib dars berib o'tib ketishadi. Ya'ni shunaqa holat yorug' nuqtalar ham yo'q emas deb eshitdim.
Shu erkinlik deganda shu haqida aytib o'tmoqchi edim men ham. Sorosga o'xshagan yana boshqa bir qator xalqaro donorlar ochgan universitetlar qoshidagi kichkina-kichkina tashkilotchalar bor va bular shu o'zlarini talabalarini shu dunyoqarashlarini orttirish va boshqa bir tarafdan rivojlantirish uchun katta-katta shu ko'zga ko'ringan, agar jurnalist bo'lsa jurnalistlarni, agar iqtisodchi bo'lsa iqtisodchilarni olib kelishga harakat qilishadi. Masalan, o'tgan yili o'sha Poznar kelganida, keyin Jon Nash, amerikalik taniqli iqtisodchi, u ham kelib ketdi. Bu tarafdan shu Qirg'izistonda ancha erkinlik bor. O'sha Sorosni O'zbekistonda yopilib ketgan Soros ham Qirg'izistonda, aytib o'tishim kerak, juda katta ishlar qiladi. Eng ayniqsa shu Sorosning debatlar bo'yicha dasturi talabalar orasida juda ham katta bir anaqaga qiziqishga ega.
Rahmat To'lqin, lekin bitta yana muhim savol, menimcha juda ham muhim savol. Biz bilardikki, Qirg'izistonda xususiy o'zbek universitetlari bor edi. Bu Qodirjon Botirov tomonidan ochilgan universitetlar. Hozir mana o'zbek millatiga mansub, o'zbekcha gapiradigan, demak, talabalar uchun nimalar bor u yerda va ular sharoit qanday?
To'g'ri, 2010-yilgacha, shu o'sh voqealarigacha Qirg'iziston janubida ikkita universitet bor edi. Asosan shu Qodirjon Botirovning Xalqlar do'stligi universiteti Jalobodda joylashgan va o'shdagi Qirg'iz-O'zbek universiteti. Shu 2010-yilgi voqealardan keyin ikkala universitet ham yopilib, bittasi yopildi, Jaloboddagisi yopilib, o'shdagisi ijtimoiy universitetga aylantirildi, oti o'zgartirilib. Endi hozir ayni damda shu o'zbek talabalar, aynan o'zbek talabalari uchun bir alohida universitet yo'q. O'sh davlat universiteti qoshida o'zbek pedagogika fakulteti bor. Ya'ni universitet emas bu, fakultet va shu o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar, ya'ni o'qituvchilarni chiqaradi.
Darslar qanaqa, qaysi tilda olib boriladi?
Umuman universitetlardami yoki shu fakultetdan?
Umuman, mana umuman universitetlarda hozir darslar rus va qirg'iz yoki o'zbek
tilida? Asosan rus va qirg'iz, yo'q, o'zbekcha butunlay hammasi shu oldin Xalqlar do'stligi va shu o'zbek qirg'iz universitetida butunlay barcha fanlar o'zbek tilida bo'lgan fakultetlar bor edi, hozir bunda fakultetlar qolmagan.
Rahmat To'lqin, rahmat.
Demak, Alisher, bilishimcha yana tinglovchilarimiz biz bilan aloqada bor. Kim hozir?
Jasur axir gapirdi-ku hozir. A, gapirmadim.
Uzilib qoldi. Jasur uzilib qoldi. Wi-Fi'ni uzib qo'yishdimikan deb o'yladik. Jasur, rahmat yana qayta bog'langaningizga. Demak, nima uchun siz Qozog'istonda o'qiyapsiz? Eslatib qo'yaman, Jasur o'zi asli Toshkentlik.
Rahmat. O'zi bir ikkita sabablari bor. Birinchidan grant bo'lib chiqib qoldi bu yerda, tekinga o'qish 100%lik. Keyin undan keyin nima desam bo'ladi? G'arbiy sistemaga asoslangan o'qishda bu yerda inglizchada bo'ladi faqat darslar. Keyin meni o'ziga jalb qilgan narsa bu o'quvchi bilan o'qituvchining orasidagi munosabat. Вообще farq qiladi-da Toshkentdagi o'qishlarga qaraganda. Masalan, bu yerda darsda o'qituvchi o'qituvchiligini qiladi, masalan, darsdan tashqarida o'zingiz o'rtog'ingizdek bemalol gaplashib yuraverasiz-da. Shu o'zini yaxshi tomonlari bor.
O'qish qiyinmi umuman olganda?
O'qish qiyin, lekin
nimasidan qiyin?
Masalan, bitta o'zimizni tilimizda emas, ingliz tilida bo'lgani uchun masalan shu ham.
Lekin u sizni tanlovingiz, to'g'rimi? O'zingiz o'sha ingliz tilida bo'lgani uchun tanlab borgansiz u yerga, to'g'rimi?
To'g'ri.
Lekin demak, buni hisobga olmaymiz. Nimasidan qiynalasiz? Uyingizdan uzoqda bo'lganingiz uchun qiynalasizmi yoki qanaqadir boshqa sabablari bormi?
Endi qiyinchiligi nimada bo'lishi mumkin? Masalan, bir semestr ichida imtihonlar rosa ko'p bo'ladi-da, imtihon ko'p, keyin o'qishga ko'p berishadi-da, nima yo'qligi bo'shoq biz kam bo'ladi. Keyin davomatga kuchli qarashadi. Masalan, bemalol yuraveringiz darsdan vaqti nimada.
O'zbek talabalar ko'pmi sizlarda?
O'tgan yili sal ko'payishdi, masalan, bizagacha bir 5 tami bor edi, hozir esa bir 35 tiga yaqin yetganda. Shulardan 30 ga yaqini 25 dan ko'pi grant o'qishadi.
Ya'ni Qozog'istonda o'qishni tanlayotgan o'zbekistonliklar ko'payibdi. Shunday desak bo'ladi.
ko'payishyapti.
Demak, ya'ni sifati shuni shu omillarni olib qaraydigan bo'lsak, sifati O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq deb qarasak bo'ladimi? Sizlar
bilan. Ha, ancha-muncha yaxshi. Chunki o'zingizlar eshitgan bo'lsangiz, bu universitet O'rta Osiyoda eng yaxshi universitetlardan hisoblanadi. Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan, masalan, ko'p davlatlarga, AQShga, masalan, Avstriyaga ko'p diplomlar.
Darvoqa qaysi universitetida? So'rayman.
KIMEP deb ataladi. KIMEP degan Almatada, Markaziy Osiyoda bitta universitet bor o'zi.
O'qishdan tashqari vaqt, masalan, ertalab soat 8 da o'qishga bordingizda, soat 3 larda tugasa kerak. Undan keyin nima ish bilan shug'ullanasiz asosan?
Kelamiz endi sal ovqat-ovqat qilib, bu obshegasi bor oldida, obshegasi keyin sal ovqat-ovqat dam olib, yana darsga, kutubxonaga, bu yoqqa shu darsni o'tadik-ku.
Tushunarli.
Rahmat sizga kattakon, Jasur. Omadingizni bersin, ishqilib o'z olgan bilimlaringizni balkim Toshkentda, balkim O'zbekistonda jalb qilarmiz. Balkim o'sha yerda ishlatarsiz. Yana bir tinglovchimiz bor, Baxtiyor ismi. Baxtiyor.
Baxtiyor qayerdan ekan?
O'zlari aytsinlar.
Men Moskvada hozirdim, Toshkentda o'qiganman, chet tilda o'qimaganman.
Ha,
faqat eshitib turibman sizni.
Nima ish qilasiz Moskvada?
Moskvada men vayni uchilishim bitirganman, Tvokun, Tashkentga. Ishdan haydalib, hozir Moskvada hozir taksi ish qilardim, hozir Rostov oblastidaman.
O, taksichilik qilyapsiz?
Ha.
Demak, oliy ma'lumotlisiz, lekin taksichilik qilyapsiz?
Ha, starshletman.
Yani sizga beradigan savolimiz yo'q, chunki siz O'zbekistonda o'qigan ekansiz. Biz aytib o'tganimizdek, bu Ozod navigator dasturi O'zbekiston haqida emas, O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonliklar haqida va bugungi mavzumiz universitetlari haqida bo'lgani uchun, lekin bizni eshitib turganingiz uchun rahmat. Alisher, bugungi o'sha dasturni tayyorlash jarayonida Akmaljon Germaniyada o'qiydi, Akmaljon bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin u kishi darsga tayyorgarlik, imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'laman, iloji bo'lsa oldindan yozib oling, agar ilojini qilsam chiqaman deganda chiqolmadi, lekin u kishi bilan yozilib olgan suhbatimizni qisqacha montaj qilib qo'yganimdan va u kishini fikrlariga hozir quloq bersak.
Germaniya universitetlari siz o'zingizni bo'sh vaqtlaringizga ko'ra fanlarni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, dushanba kuni ertalab darsiz bo'ladi, seshanba kuni kechqurun bo'lib qolishi mumkin, chorshanba kuni o'sha tushlik paytida bo'lib qolishi mumkin, o'sha har xil vaqtlarga joylashtirib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari, universitetlarni bu sport anaqa tashkilotlar qo'mitalari bor, bu sport faqat shu studentlar uchun bir ma'lum bir sport turlarini tashkillashtiradilar. Studentlarni qatnashishi bepul. Ko'pchilik studentlar masalan suzishga, fitnessga, futbol, boshqa sport turlari bilan shug'ullanadi. Boshqalari endi masalan kutubxonada ko'proq kitob o'qishadi. Kutubxonalari ham ancha yaxshi bir vaqtlar bo'yicha ochiq turadi. Aytinglar, ertalab soat 8 dan kechqurun soat 10 gacha ochiq bo'ladi. Hamma sharoitlar yaratilgan. Boshqa xorijdan kelgan studentlar endi o'zlarini o'qishlarini o'zlari moliyalashtirganlari sababli ba'zilari ishlaydi o'qishdan bo'sh vaqtlarida, o'sha pul topishga harakat qiladi. Hech qachon bu yerda davlat studentlarni majburiy ixtiyoriy ravishda hech qaysi bir ishga jalb qilmaydi. Davlatga yordam kerak bo'lsa, ya'ni talabalarni yordami kerak bo'lsa, talabalarni ishga oladi va unga pul to'laydi. Masalan, bo'ladi ba'zi bir aytsa bir davlat tashkiloti bizani masalan bir kompyuterlarimizga mana tekstdan yozib beradigan odam kerak, bo'lmasa arxivlarimizga qog'ozlarimizni saqlashtirib turadigan odam kerak, studentlardan olamiz deb e'lon beradi. Studentlar borib shu bo'sh vaqtida haftada bir 10 soat ishlab pul topadilar shunday qilib. Ya'ni shu tomoni borki, ya'ni plus tomon davlatga yordam kerak bo'lgan ish taklif qilganda davlat boshqalarga nisbatan yaxshiroq pul to'laydi studentlarga. Masalan, bir aytaylik bir biznes qiladigan bir xususiy shirkat masalan soatiga aytaylik 9 yevro to'laydigan bo'lsa, davlat unga 15 yevro yoki 12-13 yevrodan to'laydi. Ancha yaxshi to'laydi. Keyin yana o'sha studentlarga oson ish kiradi, og'ir ishlarni qildirtirmaydi hech qachon davlat. Men o'zim o'qiyotgan hozir soha bo'yicha agar tugatsam, bu yerda ancha ishonchim komil o'zimni soham bo'yicha ish topishimga, chunki men o'qiyotgan soha hozir injenerlik sohasida o'qiyman. Bu yerda ayniqsa o'sha texnika sohasida mutaxassislar juda kerak bo'ladi. Ammo lekin mani endi o'zini niyatim bor O'zbekistonga qaytish, o'zim o'qigan anaqani o'sha bilimlarimni O'zbekistonga sarflash, o'sha yerda davom ettirish. Lekin bu yerda o'qishni bitirgandan keyin juda yaxshi ish imkoniyatlari bor lekin.
Demak, bu Germaniyada o'qiyotgan Akmaljon fikrlari edi. Akmaljonning aytishicha o'sha u yerda davlat studentlarni eksploatatsiya qilmaydi va olgan bilimim, Akmaljon aytganda eng o'sha menga yoqqan gap, olgan bilimlarimni o'z Germaniyada ish topishim oson bo'ladi, lekin olgan bilimlarimni O'zbekistonga qaytib borib, O'zbekistonni rivojlantirish uchun sarflash niyatidaman degan bir nekbin fikrni aytdi Alisher. Shu yerda men bugun o'sha dasturni tayyorlash jarayonida o'zimiz o'sha ozodlik saytida talabalar degan kalit so'z bilan qanaqa maqolalarni yozgan ekanmiz deb qidirib ko'rdim va yozgan maqolalarimizni qarang ichlarida. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning paxta terimiga chiqmagan talabalari o'qishdan haydalmoqda degan xabar ketgan keyingi o'sha 3-4 oy ichida. Mustaqillik tantanalariga kamida 1 oy oldin boshlanadigan tayyorgarlikning asosiy og'irligi kollej va litsey talabalari zimmasiga tushmoqda. Talabalarning jazirama issiqda noinsoniy sharoitlarda bayroq ko'tarib raqs tushishiga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda degan xabarni berganmiz. 11 iyun kuni Qarshi shahrida magistral kanal atrofini tozalashga jalb etilgan akademik litsey talabalaridan biri suvga cho'kib o'ldi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xabar qildi.
Yana O'zbekistonga tortyapsiz.
Yo'q, men aytmoqchimanki, o'sha talabalar hayoti, ya'ni O'zbekistonga solishtirar ekanmiz, O'zbekistonda talabalar hayoti qanday ekan, yoritganmizmikan degan bir nimani qidirib ko'rganim, shunaqa xabarlar kelib chiqdi.
Ayni paytda men sizga Ozod navigator nima haqidagi eshitish ekanligini yana bir bor eslataman.
Ozod navigator.
Bu ozod navigator.
Ozod navigator O'zbekiston ularda qanday? O'zbekiston tashqaridagi O'zbekistonliklar haqida.
Gaplashyapmiz, lekin Amerikasiz ish bitmayapti shekilli. Mana bu yerda Toshpo'lat Yo'ldoshov biz bilan aloqaga ulandilar. Toshpo'lat aka Amerikada. Albatta, Amerika ta'lim tizimini juda ham yaxshi o'rgangan bo'lsalar kerak hozirda o'zida. Toshpo'lat aka, mana biz dunyoni yetakchi universitetlari reytingini qo'limizda ushlayapmiz. Bu yerda asosan Amerika birinchi o'rinda bo'lib kelyapti. Nimaga Amerika birinchi o'rinda deb o'ylaysiz? Nima uchun bularni universitetlari xuddi mana shu eng nima deydi, eng yuqori o'rinlarni egallab kelishadi? Ba'zilar aytishi mumkin, yo bular sotib olganda, yo bular o'zlari tuzishganda reytingni. Shunaqami yo qanaqa?
Yo, bu haqiqatda reyting to'g'ri. Nega deganda, mana Harvard universiteti, Yel boshqalarini bitirib chiqqanlarni hammasi qaysi mamlakatda bo'lmasin, bu Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, Afrika bo'ladimi, baribir juda katta lavozimlarga erishishadi. Sababi ularda bilim bor, keyin raqobat bardorlik imkoniyatlari bor, o'sha talantlari bor. Amerikaning universitetlarida nima desam, faqat dunyo bozorida raqobatga bardosh bera oladigan mutaxassislarni yetishtiradi. Bilim bazasi balkim bizani, masalan, Rossiyani universitetlardan unchalik farq qilmasa kerak. Lekin bu yerda har bir narsani fikrlashga, bitta muammoni yoki bitta narsani mingta nuqtadan qarashga, tanqidiy qarashga o'rgatishadi. Keyin bu yerda Amerikada masalan bir birovdan yoki maktablarda ham bir birovdan ko'chirib olish degan narsa yo'q. Mustaqil haligi yozish, har bir narsani yozishni o'rganish kerak. Keyin bu yerda shu universitetni bitirganlarni ko'pchiligi haligi nima desam, skorochtenie deydi, tez o'qish qobiliyati. Masalan, tez o'qish qobiliyatiga ega bo'lgan odamlar oddiygina o'qiydiganga qaraganda adashmasam bir 10 marta ko'proq tezroq o'qiydi, agar 20 marta bo'lmasa.
Rahmat Toshpo'lat aka, demak, efir vaqtimiz tugayapti. Toshpo'lat Yo'ldoshov Amerikadan fikr bildirdilar. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi edi va bugungi dasturni Kamina Farrux Yusufi olib bordi, prodyuser Alisher Siddiq va texnik prodyuser Ulug'bek. Hammaga rahmat, dasturimizda qatnashganlar, qatnashgan tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz.
saf Boy kızlarının içinde Kübür ikme koştan ha Önündük hiç kimliğe Bulmasa sırdaştan ha Burunlu sultan bir yaman Burak Süleyman bir yaman Sultan bir yaman Ure Süleyman bir yaman Kemen içinde mürgün Gül bir yan, kemen bir yaman Seri selen vermiş Saç bir yan, sunen bir yaman Seri sana verir Saç duyan sümen bir
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.